Коли він її побачив, рефлекторно відступив, тягнувши повітря. Змішала вона гусячий смалець із сажею з комину. Тією жирною фарбою зачорнила очні ями і повіки, подовживши їх довгими лініями аж за вуха і скроні. Виглядала, наче демон.
«Від четвертого гайку на високий ліс по самому краю», – повторив він вказівки. «Потім уздовж річки аж по три засохлі дерева, від них грабовим лісом прямо і прямо на захід. Покажуться сосни, іди крайком і рахуй просіки. Завернеш на дев'яту, і після вже не звертай нікуди. А вже потім буде селище Дундаре. Від його північного боку є висілки, кілька хат, а за ними на розстані корчма».
«Пам'ятаю, потраплю, не бійся».
«Найпильніша будь на поворотах річки. Стережися місць, де очерет річий, місць, що поросли кушерем. А якби все ж до соснового бору застала тебе темрями, зупинися і перечекай до ранку. За жодних умов не їдь болотом вночі. Вже майже новина, та ще й хмари».
«Знаю.
Якщо ж йдеться про озерний край, керуй на північ, через пагорби. Уникай головних трактів. На головних трактах повно війська. Як доберешся до річки, великої річки, що зветься Силь, то буде більш-менш половина дороги».
«Знаю. Мапу знаю, яку ти мені намалював».
«Ех, вірно, і правда».
Цірі вчергове перевірила упряж і в'юки. Машинально. Не знаючи, що сказати. Зволікаючи з тим, що належало врешті сказати.
«Я був радий приймати тебе гостею»,
– випередив він її.
«Справді. Прощавай, відьмачко».
«Прощавай, пустельнику. Дякую тобі за все». Вже була у сідлі, вже готувалася цмокнути кельпи, коли він підійшов і схопив її за руку.
«Цірі, залишися, перечекай зиму».
«Я доберуся до озера, до морозів. А потім, якщо буде так, як ти говориш, уже ніщо не буде мати значення. Повернуся телепортом на Танет, до школи в Аритузі, до пані Рити, Висогото. Як же воно було давно?»
«Вежа Ластівки – то легенда. Пам'ятай, то лише легенда».
«Я також є лише легендою», – сказала вона гірко. «Від народження. Сіреаель – ластівка, дитя несподіванка, обранка, дитя призначення, дитя старшої крові. Поїду, Висогото. Бувай здоровий».
«Бувай здорова, Цірі!»
Корчма на розстані за висилками була порожньою. Кіпріан Фріп-молодший і трійко його друзів заборонили місцевим заходити, а приїжджих прогнали. Самі ж бенкетували і пили цілими днями, сидячи у задимленому темному приміщенні, що смерділо так, як завжди смердить корчма взимку, коли не відчиняються ні вікон, ані дверей, потом, котом, мишами, онучами, сосниною, пердячкою, жиром, гаром і мокрим перуючим одягом.
«Та що пес насрав на таку долю?» –
повторив раз хіба у сотий Юз Яновіць. Гемерієць, махнувши у бік прислужниці, аби несли горілку.
«Щоби того пугача покрутило! Он такій паршивій дірі наказав сидіти. Я б уже лісами у патрулі волів їздити». «Бо ти дурень набитий», – відповів Деде Варгас. «На дворі страшенні дріжаки, я отут теплі волію, і при панні».
І з розмахом ляснув дівку по сідницях. Дівка пискнула, не дуже переконливо, і з виразом байдужості. Була вона, сказати правду, трохи пришелепувата. Праця у корчмі навчила її тому тільки, що як ляскають або щипають, то треба пищати. Кіпріан Фріп і його компанія дісталися до обох прислужниць вже другого дня по приїзду. Корчмар протестувати боявся, а дівки були не настільки тямущі, щоб думати про протести. Життя вже навчило їх, що як дівка протестує, то отримує морду. Тож розумніше було почекати, поки панам набридне.
«Та фалька!»
– знуджений Ріспат Ляпуан підняв чергову стандартну тему знуджених вечірніх розмов.
«Розтанула десь у лісах, кажу вам. Бачив я, як їй тоді скелен морду Оріоном розсік. Як з неї кров фонтаном бризнула. З того ж, кажу вам, викараскатися вона не зуміла б».
«Повач схибив по ній», – відповів Юз Яновіць. «Ледь зачепив її Оріоном. Морди її так добряче розвалили, я сам бачив, але чи перешкодила та дівчині перескочити ворота? Чи впала з коня? А як же? А ворота я потім міряв. 7 футів і 2 дюйми, щоб мені здохнути. І що? Перескочила? А ще як, між сідлом і дубкою ножа б не всунули.
Кров із неї лилася, наче з циберка,
запротестував Ріспат Лапуан.
Їхала, кажу вам, їхала, а потім впала і пірнула в якийсь яр. Вовки і птахи стерво з'їли, куниці закінчили, а мурашки затерли сліди. Кінець дерят. Тож ми тут, кажу вам, дарма сидимо і грошву пропиваємо. І це точняк, бо ж лафи якось не видно.
«Не може бути такого, щоби по трупу ні сліду, ні знаку не залишилося», – сказав із переконанням Деде Варгас.
«Завжди щось лишається. Череп, тазова кістка, якась гумілка потовща. Рінс, той чарівник, якось та останки фальки побачить. Тоді і справі буде кінець. І може тоді нас поженуть так, що ми з бажанням це неробство і паршивий цей хлів станемо згадувати».
Кипріан Фріп молодший окинув знудженим поглядом стіни корчми, де він знав уже кожен цвяшок і кожен патьок.
І оцю ковиту паскудно. І отих воно двох, що цибулею смердять, а як накачуєш їх, то лежать, наче телята, у стелю дивляться і в зубах собі длубаються.
Вже краще, ніж нудьга,
підвіз риску Юз'яновіць.
Вити хочеться. Зробімо ж, суки, хоча б щось, будь-що, село підпалимо чи що.
Рипнули двері. Звук був настільки незвичним, що всі четверо зірвалися з місця.
«Геть!»
– заричав Деде Варгас.
«Винуйся, діду, жебрачене, смердюче, геть на двір!»
«Ближ!»
– махнув рукою знуджений Фріп. «Бач, волинку тягне, тож із старцівства, напевне, старий солдат, що гранням і співом по корчмах заробляє. На дворі мжички холод, нехай собі сидить.
Аби й від нас подалі».
Юз'яновіць вказав дідові, де всістися.
«Вовоші на нас налізуть. Я звідси бачу, як по ньому лазять. Подумати можна, що не воші, то а черепахи якісь».
«Дай йому», – владно кивнув Фріп молодший. «Якоїсь страви, господарю, а нам оковитої». Дід стягнув з голови велику хутряну шапку і достойно розточив навколо себе сморід.
«Хай вам дяки буде, милостиве панство», – промовив. «Нині ж у вігілія совіну свято, у свято нікого не годиться гнати, а бички на дощику мокнув і мерз. У свято частувати годися».
«Правда»,
– луснув в себе по лобі Ріспат Лапуен.
«Тож нині канун совіну. Кінець жовтня».
«Ніч чарів».
Дід сьорбнув принесене йому водянистої юшки.
«Ніч духів і страхів».
«Ого», – сказав Юз'яновіць. «Дідок, бачите, зараз нас старцівськими своїми оповістками застрахає».
«А хай страхає»,
– позіхнув Деде Варгас.
«Усе краще за нудьгу».
«Все він», – повторив сонний Кіпріан Фріп молодший. «Вже 5 тижнів після ворогу, і вже 2 тижні, як тут ми сидимо». 2 битті тижні. Саовін, га?
Ніч дзвонів.
Дідуган облизав ложку, пальцем щось намацав на денці миски і з'їв те щось.
Ніч страхів і чарів.
А чи я не казав,
вишкірив зуби Юз'яновіць, буде старцівська погаданка. Дід випростився, почухався і чхнув.
Вігілія Саовіна.
Почав натхнено.
«То остання нічка перед настанням новини листопадової. Я то в ельфів остання нічка старого року. Гди новий день настане, то вже в ельфів рік новий. Тоді в ельфів звичай є, аби у ніч Саовіну всі вогні у домі і хазяйстві єдиною смоляною скіпкою палити». А решту скіпки заховати добряче аж до травня і тою ж самою вогонь белетейно рознести. О, тоді, мовляв, буде вести та шастити. Так вони єдні ельфи і наші також так деякі чинять, аби від духів злих схоронитися.
«Духів!» – пирхнув Юс. «Ви тільки послухайте, що то там той дурбецел гадає».
«То ніч Саовіну!»
– заявив дід урочистим голосом.
«У ніч таку духи по землі ходять, духи мертвих у вікна стокотять, пустіть нас стогонуть, пустіть, тоді трим меду дати і каші, і все те оковитою покропити».
«Оковитою-то я волію самому собі горло кропити»,
зареготав Ріспотлепуан.
А твої старі духи можуть мене ось куди поцілувати.
Ой, милостивцю, не жартуйте з духів, бо вони почують, а мстиві вони, що страх. Нині вігілія Саовіну, ніч страхів і чарів. Прислухайтеся, чуєте, як навколо шурхотить щось і стукає? То мертві приходять із-за світів. Влізти у доми хочуть, аби при вогні погрітися і наїстися ситно. Там, по оголених полях і лісах, безлистих вітер гуляє та мороз. Духи бідні мерзнуть. До домів тягнуться, де вогонь і тепло. Тоді тре не забути їм їдла виставити у мисці за поріг. Або на гумно десь, або як змори там нічогенько не знайдуть, опівночі самі до оселі увійдуть, аби там щось пошукати.
«Цур їм та пек!»
– голосно прошепотіла одна зі служниць. І відразу пискнула, бо Фріп щипнув її за задок.
«Непогана оповістка», – сказав. «Але до доброї довго іще. Налийте господарю старому кухоль гарячого пива. Може він і добре тоді розповість. Добру оповістку про духів, хлопці, по тому можна впізнати, що дівкам заслуханим тоді хоч вставляй, все одно не помітять».
Чоловіки зареготали, пролунав писк обох дівчат, у яких перевіряли ступінь заслуханості. Дід тягнув гаряче пиво, голосно сьорбаючи і відригаючи.
«От тільки ти тут не упийся і не засни»,
– грізно застеріг Деде Варес.
«Ми тебе задарма не поїмо. Байки, кажи, співай, на волинці грай, весело має бути».
Дід роззявив рота, у якому одинокий зуб білів, наче мильовий стовп посеред темного степу.
«Це ж, милостивці, Саовін. Яка тут музика, яке грання? Нема можності. Музику Саовіну – це той вітер за вікнами. То вовкулаки виють, і вампери, мамуни голосять і стогнуть, гулі з обиськами скриготять. Банші квилить і кричить, а хто крики і почує, тому неминуче скора смерть писана. Всілякий дух злий своє укриття покидає. Відьми летять на останній їхній перед зимою збір. Саовін – то нічка страхів, дивовиж і оман. У ліс не ходити, бо боровий загризе. Через жальник не йти, бо умряк зацапає. Взагалі із хати краще носа не вистромляти. Для певності у поріг ніж новий залізний увіткнути. Такий зло не насмілиться переступити». А бабам треба дітей сильно пильнувати, бо у ніч Саовіну дитинку русалка чи плачка може вкрасти, підкласти мерзотного одмінця. А яка баба вагітна, нехай же краще на двір не виходить, бо нічниця може плід у лоні зорочити. Замість дитинки зробиться тоді стрига із залізними зубами.
Цур йому та пек.
І залізними зубами. Спершу матері цицьку обгризе, потім обгризе руки, лице обгризе. Ух, щось я теж зголоднів. На кістку тобі, на ній ще м'ясце є. Більше старим, то не здорово, що подавитися можуть та подохнуть. А нехай, принеси вже йому ще пива, дівко. Ну, старий, розповідай нам про духів ще.
Саовін, милостивці, я для духів остання нічка, аби посвоєволити собі. Пізніше вже морози сили в них відберуть. Тож сходять вони до безодні, під землю, звідки вже усю зиму і носа не вистромлять. Тому від Саовіну аж до лютого, до свята Імблк, найкращий час на поїздки до місць проклятих, би скарби там шукати. Якщо у теплий, скажімо, час при кургані лічівську моритися, то як 2 і 2 – 4, проснеться ліч, вискочить розсерджений і копача з'їсть. А від Саовіну до Імбелку рися, скільки сил вистачить, ліч, як старий ведмідь, моцно спить.
Ото видимо ти, старий гриб.
Правду я речу, милостивці, так-так, чародійська є нічка Саовіну. Страшна, але й найліпша для ворожіння і віщування всілякого. У ніч таку кабалу варто ставити і по кістках ворожити, і по руці, і по когуту білому, і по цибулі, і по сиру, по кролячим бебехам, по нетопиру згнилому. Тьфу! Ніч Саовіну, ніч страхів і привидів, краще по халупах сидіти усією родиною біля вогню.
Усією родиною?
повторив Кіпріан Фріп, раптом вишкіривши хижі зуби до камрадів.
«Усієї родиною, січете? Враз із тією, що вже тиждень від нас, хитро по очеретах яких сховається. Ковальська дочка!»
Миттю здогадався Юз Яновець.
«Золотоволоса красунечка. Голова у тебе на плечах, Фріпе. Нині ми її можемо у хаті застати. Що, хлопці, наскочимо на ковальську хатинку?»
«Ух, та хоча б зараз!»
Диди Вергес потягнувся міцно.
«У мене перед очима, скажу вам, та ковальська дочка, як через село йде, а цицечки підплигують, а задок крутиться. Треба було її тоді ще брати, не чекаючи, але Декер Сіліфан дурнуватий служака. Ну, але нині Сіліфан-то нема тут, а ковальська дочка у хаті. Чекає. Ми вже Солтиса того села чеканом прикінчили»,
– скривився Ріспад.
«Розрубали хама, що на його підтримку встав. Треба нам більше трупів. Ковалі, син його хлопи, як дуби. Страхом їх не візьмеш, треба їх буде скалічити»,
– спокійно закінчив Фріп. «Тільки трохи скалічити, нічого більшого. Тож допивайте пиво, готуйтеся і гайда до села. Влаштуємо собі Саовін. Надягнемо кожухи міхом назовні, ричати будемо і голосувати. Хами подумають, що то дияволи чи жлічі.
Ковальську дочку сюди візьмемо на постій, чи позабавимося по-нашому, по-гемерійськи у рідних на очах. Одне інше не виключаємо».
Фріп молодший визирнув у ніч крізь міхур на вікнах.
«Але ж і хурделиця здійнялася, сучча її мати, аж то полі клоняться».
«Ого-го»,
– сказав знад кухля дід.
«То не вітер, милосердник, і не хурделиться то. То чеклунки женуть на метлах. А дехто і у ступах чи ступках слід їх за собою мітлами замітають. Не взнати, коли така людині у ліс дорогу перетне. І ззаду зайде, не взнати, коли нападе. А зуби вона отаке німає.
Дітей би тобі, діду, чеклунками страхати.
А накличте їх, пані, у лиху годину. Бо ще я вам скажу, що найгрізніші відьми то відьомського стану графині і княжни. Охо-хо, ті не на мітлах, не на рогачах зі ступами їздять. Ні, ті на чорних котах чволують.
Ха-ха-ха! То правда ж, бо ж на вігілію Саовіну ту одну однісіньку нічку в році перекидаються коти відьом на чорну, як смола кобилу. І біда тому, хто ночью, як траур чорною стук копит, почує і узрить відьму на вороній кобилі. Хто відьму таку перестріне, смерті вже не віджене. Відьма ним закрутить, наче вихор листя, му засвіти понесе.
Як погонемося, закінчиш. Та добряче повістку придумай, діду прохальний, ще волинку приготуй. Як повернемося, гулянка тут буде. Стане тут танцювати та панну ковальську доньку обіймати. Що там, Ріспате?»
Ріспат Лепуан, який вийшов був на ганок, аби полегшити сечовий міхур, повернувся бігцем. Обличчя мав біле, наче сніг. Різко зажестикулював, вказуючи на двері. Не зумів ані слова видавити, і не було потреби. З подвір'я долинуло кінське іржання.
«Ворона кобила!»
– сказав Фріп із обличчям, мало не приклеєним до міхура на вікні.
«Та сама ворона кобила, то вона!»
«Чеклунка?»
«Фалька, дурню!»
«То її дух!»
– Ріспад голосно втягував повітря.
«Привид! Вона не могла вижити! Померла і привидом повертається! У ніч Саовіну!»
«Прийде ніччю, як траур чорною!»
– забурмотів дід, притискаючи порожній кухоль до черева.
«А хто зустрінеться з нею, смерті не позбудеться».
«Зброю, зброю в руки!»
– гарячково сказав Фріп.
«Швиденько, до дверей з двох боків, розумієте? Пощастило нам. Фалька про нас не знає, сюди заїхала, щоб відігрітися. Мороз і голод вигнали її з Криївки. Просто в наші руки! Пугачі Рінс з золотом нас обсиплють, зброю в руки!»
Рипнули двері. Дід згорбився над столом, примружився, погано бачив. Очі мав старі, зіпсовані глаукомою і хронічним кон'юктивітом. До того ж, у корчмі було темнувато і димно. Тож дід ледве бачив худорляву постать, яка вступила у кімнату із сіни. Одягнена в кубрак з ондатрових шкурок, у каптурі та шалі, що закривали обличчя. Зате слух дід мав добрий. Чув, тихий крик однієї з прислужниць, стукотіння сабо іншої, тихе прокляття корчмаря. Чув скриготіння мечів у піхвах і тихий ядучий голос Кипріана Фріпа.
«Упіймали ми тебе, Фалько, не сподівалися нас тут побачити, а?»
«Сподівалися»,
– почув дід і затрясся від звуку того голосу. Побачив рух худої постаті і почув зітхання переліку, здушений крик якоїсь із дівок. Не міг бачити, що названа Фалькою дівчина знімає каптур і шаль. Не міг бачити мерзотно знівеченого обличчя і очей, помальованих навколо сажі, змішаною зі смальцем так, аби виглядали як очі демона.
«І я не Фалька», – сказала дівчина.
Дід знову побачив її швидкий, розмазаний рух, як щось пломенисто засяяло у світлі каганців.
«Я Цірі з Каєрморену. Я відьмачка, і я прийшла сюди, аби вбивати».
Дід, який у житті своєму бачив не одну корчемну бійку, мав відпрацьований спосіб уникнути проблем. Пірнув під стіл, зіщулився і міцно вчепився у ніжки столу. З цієї позиції щось побачити, зрозуміло, вже не міг. Та й не хотів. Судомно тримався за стіл, а стіл уже їздив по кімнаті разом із іншими меблями. Серед стукоту, хряскання і тріску, гипанням важко озутих ніг, проклять, криків, стону і брязкоту сталі. Служниця жахливо без перерви верещала. На стіл хтось упав, пересуваючи меблі разом із вчепленим у той дідом, звалився поряд на підлогу. Дід закричав, відчуваючи, як на нього бризкає гаряча кров. Деде Варгас, який відразу хотів його виставити, дід упізнав його по латунних гудзиках на кубриці. Жахливо скрипів, бився, плескав кров'ю, молотив навколо себе руками. Один з безладних ударів попав дідові просто в око. Дід перестав бачити хоча б щось. Крик служниці захлинувся. Стих, дівка ковтнула повітря і заверещала знову, підвищуючи тональність. Хтось із гуркотом ринув на підлогу. Знову по свіжо вимитій соснині дошок бризнула кров. Дід не дізнався, що тим, хто це зараз помирав, був ріспат ляпуен, тятий Цірі у шию. Не бачив, як Цірі крутнула оберт перед носом Фріпа і Яновіца, як наче тінь, наче сірий дим пройшла крізь їхні блоки. Яновіц вивернувся за нею швидким, м'яким, котячим рухом. Був умілим рубакою. Впевнено ставлячи стопу, ударив довгою, витятою примою, цілячись в обличчя дівчини, просто в її паскудний шрам. Мусив попасти. Не попав. Закритися не зумів. Вона тяла його у випаді, зблизька, обіруч, через груди і живіт. Відразу відскочила, закрутилася, тікаючи від удару Фріпа, хльоснула зігнутого Яновіця в шию. Яновіць сунувся лобом у стіл. Фріп перескочив через стіл, і труп ударив розмашисто. Цірі парирувала навскіз, крутнулася у напівпіруеті і коротко рубанула його у бік над стегном. Фріп заточився, впав на стіл, намагаючись віднайти рівновагу. Рефлекторно виставив перед собою руку. Коли сперся нею об стіл, Цірі швидким рухом її відрубала. Фріп підняв куксу, з якої бризкала кров, зосереджено глянув на неї, потім на долоню, що лежала на столі, і раптом упав. Різко, з розмаху сівся задом на підлогу, наче послизнувся на милі. Сидячи, закричав, а потім почав вити диким, високим, протяглим вовчим виттям. Скорчений під столом залитий кров'ю дід чув, як якусь хвилину тривав той жахливий дует, монотонний вереск дівки і спазматичне виття Фріпа. Дівка замовкла першою, закінчивши вереск нелюдським здавленим скреготом. Фріп просто стих.
«Мамо», –
сказав раптом цілком виразно і притомно.
«Мамусю, як воно так? Як воно? Що зі мною сталося? Що зі мною є?»
«Ти помираєш», – сказала знівечена дівчина. У діда рештки волосся стали дибки на голові. Аби стримати стукіт зубів, затиснув їх на рукаві сірячини. Кипріан Фріп-молодший видушив із себе звук, наче він щось із трудом ковтав. Більше звуків уже не видавав. Жодних. Було цілковито тихо.
«Що ж ти наробила?»
– застогнав у тиші корчмар.
«Що ж ти наробила, дівчина?»
«Я відьмачка. Вбиваю потвор».
«Повісять нас, село і корчму спалять».
«Я вбиваю потвор», – повторила вона, але у голосі її раптом з'явилося начебто якесь здивування, начебто вагання, невпевненість. Корчмар застогнав, заголосив і захлипав. Дід поволі виліз з-під столу, відсуваючись від трупа Деде Варгаса, від його огидно розрубаного обличчя.
«На чорній кобилі їздиш?» – пробурмотів. «Ніччю чорно, як траур, сліди за собою замітаєш!»
Дівчина розвернулася, глянула на нього. Обличчя вона вже встигла прикрити шалю. З начелі дивилися обрамлені чорними кругами очі примари.
«Хто з тобою зустрінеться?» – пробулькотів дід. «Ай вже смерть не віджене, бо ти сама є смертю!»
Дівчина дивилася на нього довго і досить байдуже. «Ти правий», – сказала нарешті. Десь на болотах далеко, але значно ближче, ніж попередньо, вдруге пролунало жахливе виття банші. Висогота лежав на підлозі, на яку осунувся, коли вставав з ліжка, і зляком зрозумів, що не може встати. Серце його стукотіло, підходило до горла, давилося. Він уже знав чию смерть, провіщує нічний крик ельфійського привида. Життя було чудове, подумав, незважаючи ні на що.
«Боги!» – прошепотів. «Я у вас не вірю, але якщо ви все ж існуєте...»
Потворний біль раптом вибухнув у нього в грудях. Десь не було так далеко, але значно ближче, ніж попередньо, банші заскавчала несамовито втретє.
«Якщо існуєте, опікуйтеся відьмачкою в дорозі!»